From the conference center
dari pusat persidangan Bait Suci di Salt Lake City. Inilah persidangan umum setengah tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir yang ke-184 dengan pengucap-pengucap yang dipilih dari para penguasa umum dan pegawai umum gereja serta muzik yang disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle bagi sesi ini. Ahli-ahli dan para pegawai gereja telah datang dari semua bahagian dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari para pemimpin gereja mereka. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Hasil semula rakaman salinan atau penggunaan persidangan ini dalam apa bentuk sekalipun tanpa izin bertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara saudari, kami mengalu-alukan kamu ke sesi pertama persidangan umum setengah tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dan menyampaikan aluan ikhlas kepada ahli dan kawan yang mengambil bahagian dalam persidangan di seluruh dunia, di mana-mana kamu berada. Presiden Thomas S. Monson yang mengurusikan di persidangan ini telah minta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyapa para penguasa umum dan pegawai umum yang menghadiri persidangan ini. Muzik bagi sesi ini akan dipersembahkan oleh Mormon Tabernacle Choir di bawah petunjuk Mac Wilbert dan Ryan Murphy dengan Richard Elliott dan Andrew Unsworth sebagai pemain organ. Choir telah memulakan pertemuan dengan nyanyian Pagi Tiba Gelap Lenyap dan kini akan bernyanyi untuk kita di Gunung Nan Tinggi. Doa pembukaan akan diberikan oleh saudari Bonnie Oscarson, Presiden Umum Remaja Puteri.
Mountain top.
Our beloved Heavenly
Father, kami anak-anak Bapa berkumpul di sini pada sesi persidangan umum mengucap syukur dan pada kesempatan kita ada untuk berkumpul di sini untuk menerima instruksi dan ilham dari hamba-Mu yang terpilih. Kami sangat berterima kasih atas Injil dan kuasa Mamat yang memberkati hidup kita dan juga bagi bait suci di bumi ini. Kami bersyukur bagi korban tebusan Yesus Kristus yang memberkati hidup kita. Kami bersyukur bagi Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson, dan berdoa agar Bapak menguatkan dia dan menyokong dia. Kami juga berdoa agar Bapak bersama kami semua yang hadir dalam sidang ini dengan dalam lagu dan kata-kata, tolonglah inspirasi mereka. Tolonglah kita untuk mendengar dan bukalah hati kami untuk menerima pesanan ini. Dan kami, agar kami mematuhi perintah Bapa. Kami bersyukur atas berkat yang dalam hidup kita. Dan kami meminta ini atas nama Yesus Kristus. Amin.
It will now be our privilege.
Sekaranglah kita berpeluang istimewa untuk mendengar ucapan Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson. Selepas ucapannya, choir akan menyanyikan Beautiful Zion Built Above. Selepas nyanyian itu, kita akan mendengar dari Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti Elder Lynn G. Robbins dari Presidensi 70. Saudari Cheryl Esplin, menasihat kedua dalam Presidensi Scholar Primer, akan berucap kepada kita selepas itu.
My brothers and sisters,
saudara dan saudari saya, betapa gembiranya saya mengalu-alukan anda ke persidangan dunia yang agung ini. Kita berkumpul bersama di lokasi-lokasi di seluruh dunia untuk mendengar dan belajar daripada saudara dan saudari yang kita menyokong sebagai penguasa-penguasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja. Mereka telah meminta bantuan syurga mengenai pesanan yang akan mereka kongsi. Dan mereka telah merasa inspirasi mengenai apa yang akan dikatakan. Persidangan ini menandakan ulang tahun ke-90 untuk siaran radio persidangan umum. Semasa persidangan Oktober 1924, sesi-sesi disiarkan di radio untuk kali pertama melalui stesen milik gereja KSL. Persidangan ini juga menandakan ulang tahun ke-65 untuk persidangan melalui siaran televisyen. Di persidangan umum pada Oktober 1949, sesi-sesi disiarkan untuk kali pertama ke seluruh kawasan Salt Lake City melalui televisyen KSL. Kita mengiktiraf berkat-berkat media moden dalam membenarkan jutaan-jutaan ahli gereja untuk menonton atau mendengar persidangan umum. Sesi-sesi hujung minggu ini disiarkan melalui televisyen, radio, kabel, penghantaran satelit dan di internet, termasuk alat komunikasi bergerak. Dalam tempoh 6 bulan yang lalu, sejak kita bertemu, satu bait suci baru telah dibaktikan dan satu telah dibaktikan semula. Dalam bulan Mei, Presiden Uchtdorf membaktikan bait suci Fort Lauderdale, Florida. Satu persembahan budaya belia diadakan pada hari sebelum pembaktian. Hari kemudiannya, hari Ahad, Mei 4, bait suci dibaktikan dalam 3 sesi. Hanya 2 minggu yang lalu, saya membaktikan semula bait suci Ogden, Utah, yang asalnya dibaktikan pada 1972 oleh Presiden Joseph L. Fielding Smith. Satu persembahan budaya yang agung diadakan pada hari sebelum pembaktian semula. Ramainya belia yang mengambil bahagian sehingga terdapat 2 persembahan yang berasingan. Dengan pelakon-pelakon yang berlainan dalam setiap persembahan, hasilnya 16,000 para belia mengambil bahagian. Bait suci dibaktikan semula pada hari berikutnya, yang dihadiri saudara-saudara bersama dengan pemimpin-pemimpin badan sokongan wanita dan presiden bait suci, penasihat-penasihat serta isteri-isteri mereka. Pembina Bait Suci kita bersambung dengan kesungguh-sungguhnya. Bulan depan, Bait Suci Phoenix, Arizona akan dibaktikan. Dan tahun depan, dalam 2015, kita menjangka untuk membaktikan sekurang-kurangnya 5 Bait Suci atau lebih lagi, bergantung kepada penyelesaian. Seperti yang dikatakan di April, apabila semua Bait Suci yang diumumkan sebelum ini telah dibina dan dibaktikan, kita akan mempunyai 170 Bait Suci yang beroperasi di seluruh dunia. Kerana kita sedang menumpukan perhatian kepada usaha menyelesaikan Bait Suci yang telah diumumkan sebelum ini, kita tidak akan mengumumkan Bait Suci yang baru pada masa ini. Tetapi, pada masa depan, apabila kita mengenal pasti keperluan dan mencari lokasi sesuai, pengumuman untuk Bait Suci baru akan dibuat. Gereja terus berkembang. Kita sekarang lebih daripada 15 juta ahli dan bertambah dalam nombor. Usaha mubalik kita bergerak ke hadapan tanpa halangan. Kita mempunyai lebih daripada 88 ribu orang mubalik yang sedang melayan dan menyebarkan pesanan Injil di seluruh dunia. Kita mengesahkan bahwa kerja mubalik adalah tugas imamat dan menggalakkan semua remaja putera yang layak untuk melayan. Kita amat bersyukur kepada remaja putri yang melayan. Mereka membuat sumbangan yang besar walaupun tidak diberikan mandat untuk melayan sesama raja remaja putera. Sekarang saya menjemput anda untuk memberi perhatian anda kepada saudara dan saudari yang akan mengambil bahagian pada hari ini dan hari esok dalam sesi-sesi persidangan. Semua yang telah diminta untuk berucap merasa tanggungjawab yang besar untuk membuat demikian. Semasa kita mendengar, semoga hati kita disentuh dan iman kita bertambah. Saya berdoa dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
several years ago, Sister
Packer. Beberapa tahun dahulu, Salary Packer dan saya melawat University Oxford. Kami sedang mencari rekod datuk moyang saya yang ketujuh. Ketua Christ College di Oxford, Dr. Popplewell, amat murah hati dan memanggil pengarkrip college untuk mendapatkan rekod tersebut. Dalam rekod tahun 1583, kami menjumpai nama moyang saya, John Packer. Tahun kemudiannya, kami pulang ke Oxford dengan kitab-kitab baku yang berjilid cantik sebagai hadiah untuk perpustakaan Christ College. Nampaknya janggal untuk Dr. Popplewell. Mungkin dia ingat bahawa kita bukan Kristen yang sebenar. Jadi dia memesan Padri College untuk menerima buku-buku tersebut. Sebelum memberi kitab-kitab tersebut kepada Padri, saya membuka panduan topik dan menunjukkan suatu tajuk. 18 muka surat, cetakan yang sangat kecil, satu jarak, menyenaraikan rujukan kepada subjek Yesus Kristus. Ia adalah salah satu daripada kompilasi yang komprehensif dalam rujukan tulisan suci tentang subjek Juruselamat yang pernah dikumpulkan dalam sejarah dunia. Satu kesaksian daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Kitab Mormon, ajaran dan perjanjian dan mutiara yang sangat berharga. Macam manapun kami mengikut rujukan ini, saya bertanya, dari tepi ke tepi, atas dan bawah, buku ke buku, tajuk ke tajuk, kamu akan dapati bahawa ia konsisten dan berharmoni sebagai saksi ketuhanan misi Tuhan Yesus Kristus. Kelahirannya, hidupnya, penyalibannya, kebangkitannya, dan penebusannya. Selepas berkongsi dengan Padri tentang beberapa ajaran penyelamat, suasana pun berubah dan dia menunjukkan kita kemudahan kolej itu, termasuk pengalian yang terbaru yang menunjukkan mural yang bertarik ke zaman Roman. Antara rujukan yang dapat dalam panduan topik adalah ini daripada Kitab Mormon. Satu lagi kesaksian tentang Yesus Kristus. Dan kita berbicara berkenaan Kristus. Kita berbahagia dalam Kristus. Kita berkhutbah berkenaan Kristus. Kita bernubuat berkenaan Kristus. Dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita agar anak-anak kita dapat mengetahui kepada punca mana mereka dapat berpaling bagi pengampunan dosa-dosa mereka. Dalam perkataannya sendiri, penyelamat mengisytiharkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dari Kitab Mormon, dia mengisytiharkan, lihatlah, akulah dia yang telah persiapkan sejak pengasasan dunia untuk menebus umatku. Lihatlah, akulah Yesus Kristus. Di dalam aku seluruh umat manusia akan memperoleh kehidupan dan ianya abadi. Bahkan mereka yang akan percaya kepada namaku dan mereka akan menjadi anak-anak lelakiku dan anak-anak perempuanku. Terdapat banyak lagi rujukan di dalam kitab-kitab yang menyatakan peranan ilahi Yesus Kristus sebagai penebus kepada sesiapa yang sudah lahir atau yang akan lahir dalam dunia ini. Melalui korban Yesus, tebusan Yesus Kristus, kita semua telah ditebus daripada kejatuhan manusia yang berlaku pada apabila Adam dan Hawa mengambil makan buah yang terlarang dalam Taman Eden. Seperti yang ditulis dalam Korintus, kerana sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kitab Mormon mengajar kerana perlu bahawa suatu korban tebusan hendaknya dibuat. Jikalau tidak, seluruh umat manusia tidak dapat mengelakkan kebinasaan. Ya, semuanya bersikap keras. Ya, semuanya terjatuh dan tersesat dan mesti binasa kecuali melalui korban tebusan. Korban yang tidak terhingga dan abadi. Kita mungkin tidak dapat menghidup satu hidup yang sempurna dan terdapat penalti untuk kesilapan kita. Tetapi sebelum kita datang ke dunia, kita bersetuju untuk takluk kepada undang-undangnya dan menerima hukuman jika melanggari undang-undang itu. Kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kerana penebusan dalam Kristus Yesus. Penyelamat yang menempa korban tebusan yang menyediakan jalan untuk menjadi bersih. Yesus Kristus adalah Kristus yang dibangkitkan. Kita menyembah dan mengiktirafnya untuk kesakitan yang dialaminya, untuk kita secara kolektif dan juga untuk kesakitan yang dialaminya untuk kita secara individu di dalam Taman Getsemani dan juga di salib. Dia menahan dengan rendah hati dan dengan pemahaman abadi tentang peranannya dan tujuannya. Sesiapa yang bertaubat dan meninggalkan dosa mereka akan mendapati bahawa tangannya yang pengasih masih dihulurkan untuk mereka. Kepada sesiapa yang mendengari dan mengikuti perkataannya dan juga perkataan hambanya yang dipilih akan menjumpai keamanan dan pemahaman di tengah kesedihan dan kesakitan hati. Hasil daripada pengorbanannya adalah untuk membebaskan kita daripada kesan dosa, supaya semua boleh mendapat harapan dan rasa bersalah dipadamkan. Jika dia tidak mencapai misi korban tebusnya, tidak akan ada penebusan. Ia akan menjadi sebuah dunia yang amat perit untuk kita hidup jika tidak dimaafkan daripada dosa kita dan kita tidak boleh disucikan dan terus maju ke hadapan. Belas kasihan dan rahmat Yesus Kristus bukan terhad kepada mereka yang melakukan dosa, yang dilakukan atau yang tidak melakukan. Tetapi ia merangkumi perjanjian kehidupan abadi kepada sesiapa yang menerima dan mengikutinya dan ajarannya. Rahmatnya adalah penyembuh yang besar, walaupun untuk yang tidak bersalah yang dicederakan. Baru-baru ini saya menerima surat dari seorang wanita yang menceritakan bahawa dia melalui satu penderitaan yang kuat dalam hidupnya. Satu kesilapan yang dia tidak kenal pasti tetapi merujuk kepadanya telah dilakukan ke atasnya. Dia mengaku bahawa dia bergelut dengan perasaan yang penuh dengan kepahitan. Dalam kemarahannya, dia dalam kepalanya menjerit. Seseorang mesti membayar untuk ketidakadilan yang dahsyat ini. Dalam masa kepahitan yang mendalam dan persoalan itu, dia menulis bahawa dia terasa dalam hatinya secara terus. Seseorang sudah membayarnya. Jika kita tidak sedar apa yang dilakukan penyelamat dan korbannya untuk kita, kita mungkin akan melalui hidup-hidup penuh dengan kesalahan yang kita telah melakukan, sesuatu yang tidak betul dan telah menyinggung seseorang. Rasa bersalah yang mengiringi kesilapan boleh dibersihkan. Jika kita mencari untuk memahami korban tebusannya, kita akan dapat mendalami satu penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus, misinya di dunia dan misi ilahinya sebagai penyelamat kita. Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, telah dipulihkan untuk bergerak ke seluruh dunia pengetahuan kehidupan dan ajaran penyelamat. Persidangan umum yang hebat ini disiarkan dengan 94 bahasa dengan satelit kepada 101 negara dan juga ada di internet kepada setiap negara di mana gereja ada. Kita mempunyai lebih daripada 3,000 pancang. Mubalik sepenuh masa kini mencecah 80,000 dan jumlah ahli gereja telah melebihi 15 juta. Nombor ini adalah bukti bahawa batu yang terpenggal dari gunung tanpa perbuatan tangan masih bergolek dan akan pada satu hari memenuhi seluruh bumi. Tetapi tidak kira sebesar manapun gereja ini akan jadi atau berapa juta ahli yang menyertai kita, tidak kira berapa benua atau negara mubalik kita masuk atau beberapa bahasa yang kita bertutur, kejayaan sebenar Injil Yesus Kristus akan diukur dan kekuatan rohani setiap ahli individu gereja ini. Kita perlukan kekuatan yang disabitkan, yang dijumpai dalam setiap hati pengikut Kristus yang setia. Satu kesaksian tentang harapan dalam penebusan adalah sesuatu yang tidak boleh diukur atau dikira. Yesus Kristus adalah puncak harapan itu. Kita mencari untuk menguatkan kesaksian yang tua dan muda, yang berkahwin dan bujang. Kita perlu mengajar Injil Yesus Kristus kepada lelaki, wanita dan kanak-kanak yang dari setiap bangsa dan negara, yang miskin maupun kaya, Kita perlukan ahli baru dan juga mereka yang berketurunan perintis. Kita mesti keluar dan mencari mereka yang telah sesat dan menolong mereka untuk pulang ke pangkuan jalan. Kita perlukan kebijaksanaan semua ahli dan wawasan dan kekuatan rohani. Setiap ahli gereja ini sebagai seorang individu akan bahagian, adalah bahagian yang kritikal dalam badan gereja. Kerana sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita dibaptis menjadi satu tubuh. Kerana tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Setiap ahli berfungsi sebagai kesaksian tentang kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus. Kita sekarang berperang dengan kuasa-kuasa musuh. Dan kita perlu setiap dari semua kita untuk berjaya dalam pekerjaan yang penyelamat mahukan kita lakukan. Kamu mungkin berfikir, apa yang saya boleh buat? Saya hanya satu orang. Semestinya Joseph Smith kadang-kadang terasa keseorangan. Dia bangkit dalam kebesaran, tetapi dia bermula sebagai seorang budak 14 tahun dengan soalan, gereja mana yang harus saya sertai? Iman Joseph dan kesaksiannya dalam penyelamat membesar seperti mana kita mesti membesar. Baris demi baris, ajaran demi ajaran. Di sini sedikit dan sana sedikit. Joseph berlutut untuk berdoa dan perkara yang menakjubkan telah datang hasil daripada doa itu dan penglihatan pertama. Sebagai salah seorang 12 rasul, saya bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup. Dia adalah penyelamat dan penebus kita. Melalui pendamaian Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan. Dia mengetuai gereja ini. Dia bukan asing kepada hambanya. Sambil kita bergerak kepada kehadapan dengan keyakinan yang senyap, rohnya akan bersama kita. Tidak terdapat penghujung kepada kuasanya untuk memberkati dan mengarah mereka yang mencari kebenaran dan kesolehan. Saya memberikan kesaksian tentang dia dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Which way do you face?
Di mana arah pandanganmu? Presiden Boyd K. Packer memeranjatkan saya dengan soalan yang membingungkan ketika tugas pertama saya sebagai ahli 70 baru. Tanpa jawaban untuk soalan tersebut, saya pasrah. Seorang 70, dia menyambung, bukanlah wakil rakyat kepada Nabi, tetapi Nabi kepada rakyat. Jangan sekali-kali lupa di mana arah pandangan kamu. Memuaskan orang lain terdahulu sebelum memuaskan Tuhan membalikkan perintah hebat pertama dan kedua. Ia merupakan penglupaan kemana arah pandangan kita. Kita semua telah melakukan kesalahan tersebut kerana takutkan orang. Tuhan memberi amaran. Janganlah takut akan teguran manusia. Dalam mimpi Lehi, ketakutan ini disebabkan oleh ejekan dari bangunan besar. Ramai lupa arah yang dipandang dan meninggalkan pokok itu dengan malu. Tekanan dari rakan cuba mengubah pendirian seseorang dengan membuat kita rasa bersalah. Kita ingin hidup damai bersama mereka. Tetapi apabila ketakutan ini menggoda kita untuk mengampunkan dosa, ia menjadi satu perangkap. Perangkap ini berkemungkinan mengumpan penarikan belas kasihan kita untuk mengizinkan atau membenarkan sesuatu yang telah dihukum oleh Tuhan. Mereka yang beriman lemah, ia boleh menjadi suatu sekatan besar. Contoh, mubalik-mubalik muda yang membawa ketakutan terhadap pendapat orang ke padang misi dan gagal melapor ketidakpatuhan rakan mereka kepada presiden misi kerana mereka takut menyinggung perasaan rakan mereka. Keputusan tingkah laku dibuat dengan mengingati aturan perintah hebat pertama dan kedua. Apabila mubalik-mubalik keliru ini sedar, mereka perlu menjawab kepada Tuhan dan bukanlah rakan mereka. Ia patut memberi mereka keberanian untuk membuat apa yang perlu. Joseph Smith juga lupa ke arah mana dia pandang apabila dia meminta kebenaran dari Tuhan untuk membenarkan Martin Harris meminjam 116 muka surat manuskrip. Mungkin Joseph terhutang budi terhadap sokongan Martin. Kita tahu Joseph inginkan saksi lain untuk berdiri bersamanya terhadap kedugaan pemalsuan yang disebar mengenainya. Tidak kira apa jua sebab Joseph, Tuhan tidak mendalih dan mencelanya dengan tajam. Betapa sering kamu telah melanggar perintah dan telah meneruskan dalam bujukan manusia. Karena lihatlah, kamu hendaknya tidak lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Pengalaman ini membantu Joseph ingat di manakah dia pandang. Apabila seseorang ingin menjaga muka dengan manusia, mereka jatuh muka dengan Tuhan. Menganggapkan seseorang boleh menggembirakan Tuhan dan pada masa sama mengampunkan ketidakpatuhan orang lain bukan berlaku neutral, tetapi bersikap memperdaya atau bermuka dua. Ia memerlukan keberanian untuk menghadapi kebahayaan, tetapi lambang keberanian sebenar adalah mengatasi ketakutan terhadap manusia. Doa-doa Daniel membantunya menghadapi singa-singa. Keberanian tersebut adalah kurniaan roh kepada mereka yang takuti Tuhan, yang mengucapkan doa-doa mereka. Doa-doa permaisuri Esther juga telah memberi keberanian untuk menghadapi suaminya, dengan mengetahui dia merisikokan kehidupannya dengan berlaku demikian. Keberanian bukan saja sifat baik, tetapi seperti pengamatan C.S. Lewis, keberanian adalah rupa setiap sifat baik di ketika pusat pengujian. Raja Herod bersedih apabila dia minta untuk memancung Yohanes Pembaptis, tetapi ingin menggembirakan mereka yang duduk bersamanya. Raja Nuh telah bersedia untuk membebaskan Abinadi, sehinggalah tekanan daripada imam-imam jahat menyebabkannya tumbang. Raja Saul melanggar perintah Tuhan kerana dia takuti manusia dan mematuhi suara mereka. Untuk membujuk rakyat Israel yang derhaka, Harun membentuk suatu anak lembu emas, melupai di manakah dia pandang. Ramai pemerintah perjanjian baru percaya akan Tuhan, tetapi kerana ahli-ahli Farisi mereka tidak mengakuinya, takut mereka akan diletak di luar Sama'a, kerana mereka menyayangi pujaan manusia. Sekarang dengarlah beberapa contoh yang mengilhamkan. Yang pertama, Mormon. Aku berbicara dengan keberanian, dan aku tidak takut terhadap apa yang dapat dilakukan oleh manusia, kerana kasih menyingkirkan segala ketakutan. Nefi, hal-hal yang menyenangkan bagi dunia aku tidak akan dituliskan, tetapi hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan dan bagi mereka yang bukan dari dunia ini. Panglima Moroni, lihatlah, aku Moroni, aku tidak mengupayakan kekuasaan, tetapi untuk meruntuhkannya. Aku tidak mengupayakan kehormatan dunia, tetapi kemuliaan Tuhanku dan kebebasan negeriku. Moroni mengingati di mana dia memandang, sehinggalah dia dikatakan, jika semua orang menyerupai Moroni, kekuatan neraka pun akan tergoncang selama-lamanya. Ya, iblis sama sekali tidak akan memiliki kuasa atas hati anak-anak manusia. Nabi-nabi berkurun telah diterkam oleh tundingan jari ejekan. Kenapa? Menurut ayat-ayat suci, ia kerana yang bersalah menganggap kebenaran itu susah kerana ia menyayatkan mereka sampai ke tulang sumsum. Atau seperti mana Presiden Lee berkata, burung ditembak menggelupur. Reaksi pencacian mereka, perasaan bersalah yang ingin memujuk diri, seperti Korehor yang mengakui, aku selalu mengetahui bahwa ada seorang Tuhan. Korehor berjaya dalam penipuannya sehingga dia sungguh percaya penipuannya sendiri. Mereka yang mencaci sering menuduh nabi-nabi tidak hidup dalam abad ke-21. Mereka cuba memujuk gereja untuk merendahkan piawai Tuhan ke taraf kelakuan tidak senonoh mereka, seperti mana Elder Maxwell berkata, mendorong kepuasan hati sendiri, tetapi bukan memperbaiki diri dan pertobatan. Perendahan piawai Tuhan ke tahap kelakuan tidak senonoh masyarakat adalah kemurtadan. Banyak gereja di kalangan orang-orang Nefi dua abad selepas kunjungan Juruselamat mula membodohkan ajaran. sambil mendengar ayat ini dari empat Nefi, carilah selarian dengan hari kita. Dan terjadilah bahwa apabila 210 tahun telah berlalu, terdapat banyak gereja di negeri itu. Ya, terdapat banyak gereja yang mengakui mengenali Kristus, namun mereka menyangkal sebahagian besar daripada Injilnya, sehingga mereka menerima bermacam-macam kejahatan dan mengerjakan hal yang kudus kepada dia yang telah dilarang disebabkan ketidaklayakan. Sekian lagi di zaman akhir. Terdapat ahli-ahli yang tidak perasan mereka kini sedang jatuh dalam perangkap yang sama apabila mereka cuba mendapat penerimaan tempatan atau suku tradisi bapa mereka yang tidak selaras dengan budaya Injil. Yang lain memperdaya diri dan tidak melayan kehendak hati, memohon uskup-uskup untuk merendahkan piawai rekomen bait suci, sokongan sekolah atau aplikasi mubalig. Tidak senang menjadi seorang uskup apabila ditekan sedemikian. Namun seperti juru selamat yang membersihkan bait suci untuk mempertahankan kesuciannya, uskup-uskup hari ini dipanggil untuk mempertahankan piawai bait suci. Juru selamat telah berkata, aku akan menyatakan diriku kepada umatku, jika umatku akan menaati perintah-perintahku dan tidak mencemari rumah kudus ini. Juru selamat sentiasa memandang ke bapanya. Dia menyayangi dan melayani sesama, tetapi berkata, aku tidak mencari pujian manusia. Dia inginkan mereka yang diajar untuk mengikutinya, tetapi dia tidak berlaku atas kehendak mereka. Apabila melakukan badan amal, contoh menyembuhkan mereka yang sakit, hadiah tersebut sering bersama permintaan untuk jangan ceritakan kepada sesiapa pun. Dia mengutuk ahli Farisi yang melakukan kerja amal hanya untuk dilihat oleh orang ramai. Juru selamat, makhluk yang sempurna, adalah paling berani. Dalam kehidupannya, dia bersemuka dengan pelbagai penuduh tetapi tidak pernah menyerah kepada jari cacian mereka. Dia sajalah yang tidak pernah lupa di mana dia memandang. Aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa, dan aku tidak mengikuti kemauan sendiri, melainkan kemauan Bapa yang mengutus aku. Di 3 Nefi, Juru Selamat menggunakan gelaran Bapa sebanyak 163 kali, menunjuk dengan jelas kepada orang Nefi bahwa dia mewakili bapanya. Dan dari Yohanes, Juru Selamat menggunakan gelaran Bapa sekurang-kurangnya 50 kali. Dalam apa jua keadaan, dia adalah pengikut bapanya yang sempurna. Dia sebegitu sempurna untuk mewakili bapanya di mana untuk mengenali Juru Selamat bagaikan mengenali bapa kita. Untuk melihat anaknya adalah bagaikan melihat bapa kita. Untuk mendengar anak adalah bagaikan mendengar bapa kita. Dia telah tidak boleh dibezakan daripada bapanya. Bapanya dan dia bagaikan satu. Semoga contohnya memperkuatkan kita yang berhadapan dengan perangkap pujian yang tidak mengandungi atau berkeangkuhan dalaman. Semoga ia menghilami kita untuk sentiasa berlaku baik secara diam dan tidak menginginkan kehormatan manusia. Dan semoga contoh dia membantu kita sentiasa ingat yang mana perintah pertama dan terhebat. Apabila mereka mendesak untuk kelulusan bagi mengingkari perintah-perintah Tuhan, semoga kita sentiasa ingat siapa kita ikuti dan ke mana kita memandang. Itu doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekumpulan wanita muda pernah bertanya kepada saya, apa yang Anda harap Anda ketahui bila Anda seumur kita? Jika saya menjawab soalan itu sekarang, saya akan memasukkan pemikiran ini. Saya berharap bila saya seumur Anda, saya memahami pentingnya sakramen lebih baik daripada yang saya fahami sebelumnya. Saya berharap saya memahami sakramen itu dengan cara yang Elder Jeffrey Holland huraikan. Dia berkata, salah satu jemputan yang wujud dalam tata cara sakramen adalah bahwa ia menjadi suatu pengalaman yang benar-benar rohani, perjamuan kudus, pembaharuan bagi jiwa. Bagaimana sakramen boleh menjadi suatu pengalaman rohani, perjamuan kudus, pembaharuan bagi jiwa setiap minggunya? Sakramen menjadi satu pengalaman rohani yang menguatkan. Bila kita mendengar doa-doa sakramen dan melakukan perjanjian kita. Untuk melakukan ini, kita mesti rela untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus. Berbicara mengenai janji ini, Presiden Henry Bearing mengajar, itu berarti kita mesti menganggap diri kita sebagai miliknya. Kita akan mengutamakan dia dalam hidup kita. Kita akan menginginkan apa yang dia inginkan, bukan apa yang kita inginkan atau apa yang dunia ajarkan untuk kita inginkan. Bila kita mengambil sakramen, kita juga berjanji untuk selalu mengingat Yesus Kristus. Pada malam sebelum beliau disalibkan, Kristus mengumpulkan para rasulnya di sekitarnya dan memulakan sakramen. Dia mengambil roti, memberkatinya, dan berkata, "Ambillah roti ini dan makanlah. Ini sebagai peringatan akan tubuhku yang aku berikan sebagai tebusan bagimu." Selanjutnya, beliau mengambil sebuah cawan berisi wine, mengucap syukur, dan memberikannya kepada para rasulnya untuk diminum dan berkata, "Ini sebagai peringatan akan darahku yang dicurahkan bagi banyak orang yang akan percaya akan namaku." Di kalangan bangsa Nefi, dan lagi pada pemulihan gerejanya pada zaman akhir, Yesus mengulangi bahwa kita mengambil sakramen untuk mengingatinya. Semasa kita mengambil sakramen, kita bersaksi kepada Tuhan bahwa kita akan selalu mengingat putranya. Tidak hanya selama tata cara sakramen yang singkat. Ini berarti bahwa kita akan sentiasa memandang kepada teladan dan ajaran Juru Selamat untuk membimbing pikiran kita, pilihan kita, dan kelakuan kita. Doa sakramen juga mengingatkan kita bahwa kita mesti mentaati perintah-perintahnya. Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintah-perintahku." Sakramen memberi kita suatu peluang bagi introspeksi dan suatu peluang untuk memalingkan hati kita dan keinginan kita kepada Tuhan. Kepatuhan kepada perintah Tuhan membawa kuasa Injil kepada kehidupan kita dan ketenangan yang lebih besar dan kerohanian. Sakramen yang menyediakan masa untuk suatu pengalaman yang benar-benar rohani, sewaktu kita merenungkan kuasa yang membolehkan dan kuasa penebusan Juru Selamat melalui korban tebusannya. Seorang pemimpin remaja putri baru-baru ini belajar tentang kekuatan yang kita terima semasa kita berusaha dengan serius mengambil sakramen. Bekerja menyelesaikan persyaratan dalam kemajuan pribadi, dia menetapkan satu maklumat untuk memberi tumpuan kepada kata-kata lagu rohani dan doa-doa sakramen. Setiap minggu, dia melakukan penilaian diri selama sakramen. Dia mengingat kesalahan yang telah dia lakukan. Dia berjanji untuk menjadi lebih baik pada minggu depannya. Dia bersyukur kerana dapat membuat perkara yang betul dan dibuat bersih. Mengingat kembali pengalaman itu, dia berkata, "Saya telah menjalankan bagian pertaubatan dari korban tebusan." Suatu hari Ahad, sesudah melakukan penilaian diri, dia mula berasa muram dan pesimis. Dia dapat melihat bahwa dia telah melakukan kelasan yang sama berulang kali dari minggu ke minggu. Tetapi kemudian, dia mempunyai kesan yang jelas bahwa dia telah mengabaikan bahagian besar dari korban tebusan kuasa Kristus yang membolehkan. Dia sentiasa lupa bahwa Juru Selamat membantunya menjadi siapa yang dia perlu menjadi dan berkhidmat di luar kemampuannya. Memikirkan ini, dia merenungkan lagi tentang minggu sebelumnya. Dia berkata, "Sebuah perasaan sukacita menerobos hatiku semasa saya menyadari bahwa beliau telah memberikan saya banyak peluang dan kebolehan. Saya menyadari dengan rasa syukur kebolehan yang saya miliki yang dapat disesuaikan dengan keperluan anak saya apabila ianya tidak jelas. Saya menyadari bahwa pada hari ketika saya merasa saya tidak dapat mencapai lebih banyak lagi perkara yang perlu dilakukan, saya dapat menawarkan kata yang mengukuhkan kepada seorang rakan. Saya telah menunjukkan kesabaran dalam keadaan yang biasanya membawa keluar pertentangan daripada saya." Dia menyimpulkan, "Semasa saya bersyukur kepada Tuhan bagi kuasa Juru Selamat yang membolehkan dalam hidup saya berasa jauh lebih optimistik terhadap proses pertobatan yang saya berusaha lakukan, dan saya menantikan minggu berikutnya dengan harapan baru." Elder Melvin J. Ballard mengajar bagaimana sakramen boleh menjadi pengalaman penyembuhan dan perbersihan. Beliau berkata, "Sesiapa di kalangan kita yang tidak melukai rohnya dengan perkataan, pikiran ataupun perbuatan dari sahabat ke sahabat, kita melakukan perkara yang mana kita sesali dan berhasrat untuk diampuni. Cara untuk mendapatkan keampunan adalah bertaubat dari dosa-dosa kita, pergi kepada mereka yang terhadapnya kita telah berdosa atau melakukan pelanggaran dan mendapatkan keampunan mereka, dan kemudian kembali ke meja sakramen di mana jikalau kita telah bertaubat dengan ikhlas dan menempatkan diri kita dalam kondisi yang wajar, kita akan diampuni dan penyembuhan rohani akan datang ke jiwa kita. Saya seorang saksi, Elder Balak berkata, bahwa ada roh menghadiri pentadbiran sakramen, yaitu perasaan yang menghangatkan jiwa dari kepala ke kaki. Kamu merasai bahwa roh yang terlukai mula disembuhkan dan beban mula diangkat. Ketenangan dan kebahagiaan datang kepada jiwa yang layak dan yang benar-benar berhasrat untuk mengambil bahagian dari makanan rohani ini. Tutup kutip. Jiwa kita yang terluka boleh disembuhkan dan diperbaharui, bukan hanya karena roti dan air yang mengingatkan kita akan pengorbanan tubuh dan darah juru selamat, tetapi karena lambang-lambang itu juga mengingatkan kita bahwa beliau akan sentiasa menjadi roti kehidupan dan air kehidupan. Setelah memberi sakramen kepada bangsa Nefi, Yesus berkata, "He that Dia yang memakan roti ini memakan tubuhku untuk jiwanya, dan dia yang meminum wain ini meminum darahku untuk jiwanya, dan jiwanya tidak akan pernah lapar maupun haus, tetapi akan kenyang." Sekarang apabila orang ramai telah makan dan minum semuanya, lihatlah mereka dipenuhi dengan roh. Dengan perkataan ini, Kristus mengajar kita bahwa roh menyembuhkan dan memperbaharui jiwa kita. Berkat janji sakramen ialah bahwa kita akan selalu memiliki rohnya bersama kita. Apabila saya mengambil sakramen, saya kadangkala membayangkan di dalam pikiran saya sebuah lukisan yang menggambarkan kebangkitan Juru Selamat dengan lengannya dihulurkan. Seolah-olah beliau bersiap untuk menerima kita ke dalam pelukan kasih sayangnya. Saya menyukai lukisan ini. Apabila saya berpikir tentang itu selama pentadbiran sakramen, jiwa saya diangkat seperti saya hampir dapat mendengar perkataan Juru Selamat. Lihatlah, tangan belas kasihanku dihulurkan kepadamu, dan sesiapa yang akan datang, dia akan aku terima. Dan diberkatilah mereka yang datang kepadaku. Pemegang imamat Harun mewakili Juru Selamat apabila mereka menyedia, memberkat, dan menyerah sakramen. Semasa seorang pemegang imamat menghulurkan tangannya untuk menawarkan lambang kudus itu, ialah seolah-olah Juru Selamat sendiri menghulurkan tangan belas kasihannya, menjemput kita masing-masing untuk mengambil bahagian dari kurnia kasih yang berharga itu yang sedia ada melalui korban penebusannya. Kurnia pertaubatan, keampunan, ketenangan hati, dan harapan. Semakin kita merenungkan kepentingan sakramen, ia menjadi lebih kudus dan bermakna bagi kita. Ini adalah apa yang seorang bapak yang berumur 96 tahun mengatakan apabila anaknya bertanya, "Ayah, mengapa kamu pergi ke gereja? Kamu tidak dapat melihat, kamu tidak dapat mendengar. Ialah sukar bagi kamu untuk berjalan. Mengapa kamu pergi ke gereja?" Ayahnya menjawab, "Ialah sakramen. Saya pergi untuk mengambil sakramen." Semoga kita masing-masing datang ke pertemuan sakramen, siap untuk memiliki pengalaman yang benar-benar rohani, perjamuan kudus, pembaharuan bagi jiwa kita. Saya tahu bahwa Bapa Surgawi kita dan Juru Selamat kita hidup. Saya bersyukur atas peluang yang sakramen berikan kepada kita untuk merasakan kasih mereka dan untuk mengambil bahagian dalam roh. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation.
Choir dan jemaat sekarang akan berdiri dan bernyanyi. Pimpin kami, ya Yehova. Selepas nyanyian itu, kita akan mendengar ucapan daripada Elder Chi-Hong Wang dari 70 yang akan memberikan ucapannya dalam bahasa Kantonis, bahasa ibundanya. Sari kata dalam bahasa Inggris boleh dilihat pada screen-screen di pusat persidangan. Dia akan diikuti oleh Elder D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Selepas ucapan Elder Christofferson, choir akan menyanyikan If I Listen With My Heart. Kita selalu mendengar Presiden Thomas S. Monson berkata, keluar dan menyelamat. Satu cerita dalam Perjanjian Baru datang kepada saya. Ia adalah satu ilustrasi yang sempurna tentang bagaimana ahli gereja dan mubaligh boleh bekerja bersama dengan perpaduan dalam majlis cabang untuk keluar dan menyelamat. Cerita itu terdapat di Markus, bab 2, ayat pertama ke kelima. Saya mendapati bahawa pengalaman yang Yesus menggunakan untuk mengajar kita beberapa doktrin dan prinsip adalah pelajaran yang paling baik. Salah satu watak dalam cerita ini adalah seorang lelaki yang dengan palsi, seorang yang tidak dapat bergerak tanpa pertolongan. Lelaki ini terpaksa menunggu untuk pertolongan. Pada zaman kita, ia boleh berlaku seperti ini. Empat orang akan melawat seorang lelaki dengan palsi. Mereka sedang memenuhi satu tugasan yang diberikan uskup mereka. Saya boleh menggambarkan salah seorang daripada mereka dari lembaga pertolongan, salah seorang daripada Imamat Melkisedek, salah satu lagi dari Imamat Harun, dan terakhir tetapi bukan kurang adalah seorang mubaligh. Dalam mesyuarat cabang yang terakhir, Selepas counseling bersama tentang keperluan beberapa individu, uskup memberikan tugasan menyelamat. Mereka telah ditugaskan untuk menyelamatkan orang ini. Mereka tidak boleh menunggu untuk dia untuk ke gereja dengan sendiri. Mereka perlu membuat lawatan ke rumah. Mereka perlu mencari dia dan melawatnya. Dan mereka pergi. Lelaki itu sedang dibawa ke Yesus. Ada orang-orang datang membawa ke badannya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi, bilik itu terlalu sesak. Mereka tidak boleh masuk hanya melalui pintu. Saya pasti mereka cuba dengan sedaya upaya, tetapi tidak boleh masuk. Pelan tidak terjadi seperti apa yang mereka mengharapkan. Terdapat halangan dalam penyelamatan mereka. Tetapi mereka tidak mengalah. Mereka tidak membiarkan lelaki dengan palsi itu di pintu. Mereka berbincang bersama untuk apa yang perlu dilakukan. Macam mana mereka boleh membawa lelaki itu kepada Yesus Kristus untuk penyembuhan. Kerja untuk menolong Yesus Kristus dalam menyelamatkan jiwa kepada mereka adalah tidak terlalu membebankan. Mereka mempunyai satu pelan. Ia bukan mudah, tetapi mereka melakukannya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya kerana orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Mereka membawa dia ke atas bumbung. Kita menganggap tidak ada tanggal di luar untuk mereka naik. Ia mengambil mereka satu masa yang lama untuk membawa mereka semua ke atas bumbung. Saya rasa ia berlaku begini. Remaja putra dari cabang, dia naik ke bumbung dahulu. Dia muda dan penuh dengan tenaga. Ia tidak terlalu susah untuknya. Rakan guru pelawat dari Quorum Imamat Melchizedek dan mubalik sepenuh masa akan menolak dengan kuat dari ke bawah. Saudari daripada lembaga pertolongan akan pasti mengingatkan mereka tentang keselamatan dan memberi perkataan yang mendorong kepada mereka. Para lelaki kemudiannya akan membuka bumbung dan wanita dari lembaga pertolongan akan memberikan kata-kata lembut kepada lelaki itu sambil dia menunggu untuk disembuhkan. Supaya dapat bergerak semula dan bebas. Tugasan menyelamat memerlukan semua untuk bekerja bersama. Pada waktu yang penting, ia memerlukan koordinasi yang berhati-hati untuk menurunkan lelaki dengan palsi itu dari bumbung. Empat orang itu harus bekerja dalam perpaduan dan harmoni. Tidak boleh terdapat perbalahan antara mereka. Mereka harus menurunkan lelaki itu dengan masa yang sama. Jika mereka melepaskan tali dengan terlalu laju daripada tiga yang lain, lelaki itu akan jatuh dari katilnya. Dia tidak boleh memegang dirinya disebabkan situasinya yang lemah. Untuk menolong juruselamat, kita harus bekerja bersama dengan perpaduan dan harmoni. Semua orang, setiap posisi dan setiap panggilan adalah penting. Kita harus bersatu dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk menolong, akhirnya lelaki yang sakit dengan palsi itu diletakkan depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah pun diampun." Yesus menunjukkan rahmat kepadanya dan menyembuhkannya bukan sahaja secara fizikal, tapi secara rohani. "Hai anakku, dosamu sudah pun diampuni." Bukankah ia indah? Bukankah kita semua mahukan ia terjadi kepada kita? Sudah tentu saya mahukannya. Adakah kita tahu sesiapa dalam hidup kita yang ditimpa dengan palsi secara rohani? Seorang yang tidak boleh pulang ke gereja dengan sendiri. Dia mungkin seorang anak kita, ibu bapa kita, suami atau isteri kita atau sekawan kita. Dengan banyaknya mubalik sepenuh masa yang terdapat sekarang dalam setiap unit gereja, ia adalah bijak untuk uskup dan presiden cabang untuk menggunakan majlis cabang dengan lebih baik. Uskup boleh menjemput setiap ahli majlis untuk menulis satu senarai nama orang yang memerlukan pertolongan. Ahli dalam majlis cabang akan berbincang bersama dengan teliti tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menolong mereka. Uskup akan mendengar dengan teliti idea ini dan membuat tugasan. Mubalik sepenuh masa adalah satu sumber yang besar dalam cabang dalam tugasan menyelamat ini. Mereka muda dan penuh dengan tenaga. Mereka suka untuk mendapat senarai nama untuk dikerjakan. Mereka akan amat menikmati peluang bekerja dengan ahli cabang mereka. Mereka tahu ia adalah peluang yang bagus untuk mereka dalam mencari orang. Mereka adalah setia untuk membangunkan kerajaan Tuhan. Mereka mempunyai kesaksian yang kuat dan membawa kuat bahawa mereka akan menjadi seperti Kristus apabila mereka mengambil bahagian dalam tugasan menyelamat. Sebelum saya menutup, saya akan mengkongsikan satu lagi harta yang tersorok dalam ayat suci ini. Dalam baris 5, Yesus melihat iman mereka. Saya tidak menyedari perkara ini dahulu. Iman mereka. Iman kita bersepadu akan memberi kesan kepada kesejahteraan orang lain. Siapakah orang yang Yesus sebutkan? Ia mungkin adalah 4 orang penyelamat yang mengangkat lelaki dengan palsi itu. Lelaki itu sendiri, orang yang berdoa untuknya, dan semua mereka yang mendengar, yang berada di situ, yang mendengar ajaran Kristus dan bersorak dalam hati mereka untuk keajaiban yang akan terjadi itu. Ia boleh termasuk seorang suami atau isteri, seorang ibu bapa, seorang anak, seorang presiden lembaga pertolongan, seorang uskup, dan seorang kawan yang jauh. Kita semua boleh menolong satu sama lain. Kita harus sentiasa cemas dalam penglibatan untuk mencari dan menolong mereka dalam keperluan. Saya memberi kesaksian bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan mukjizat. Dia sayang akan kita semua dan mempunyai kuasa untuk menyelamatkan semua dan menyembuhkan dalam fizikal dan rohani. Apabila kita menolongnya dalam misinya untuk menyelamatkan jiwa, kita juga akan diselamatkan dalam proses itu. Saya memberi saksian dalam namanya yang suci, Yesus Kristus. Amin.
Muy buenos días. William Shakespeare's play, The Life of King Henry V,
includes a lakonan Shakespeare, The Life of King Henry V, termasuk senario di kemah askar Inggris sebelum peperangan dengan tentera Perancis. Dalam lampu kelam dan samaran separa, Raja Henry mengembara tanpa dikenali oleh angkatan tenteranya. Dia bercakap dengan mereka, cuba menduga iman angkatannya yang sangat berkurangan. Dan kerana mereka tidak mengenalinya, mereka menjawab dengan tulus. ketika berbicara, mereka berfalsafah mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang berlaku kepada mereka ketika peperangan, raja atau askar itu sendiri. Di satu ketika, Raja Henry mengumumkan, "Saya rasa saya dapat mati dengan puas dalam angkatan raja kerana puncanya adil." Michael Williams membalas, "Itu melebihi apa yang kami tahu." Rakannya setuju, ya, atau lebih daripada apa yang kami patut cari, kerana kami tahu secukupnya. Jika kami tahu, kami rakyat raja. Jika punca dia salah, kepatuhan kami terhadap raja mengesat jenayah tersebut daripada kami. Jika punca itu tidak baik, raja itu sendiri mempunyai pengiraan berat yang perlu ditanggung. Tidak mengherankanlah, Raja Henry melawan kewajiban setiap rakyat kepunyaan raja, tetapi setiap roh rakyat kepunyaan dirinya sendiri. Shakespeare tidak cuba untuk memutuskan perdebatan dalam lakonan, dan ia merupakan satu perdebatan yang berterusan sehinggalah masa kini. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap apa yang berlaku dalam hidup kita? Apabila perkara buruk berlaku, kita berkecenderungan untuk menuduh orang lain atau Tuhan. Kadangkala perasaan berhak timbul dan individu-individu atau kumpulan-kumpulan yang cuba mengalih tanggungjawab kebajikan mereka kepada orang lain. Dalam perkara rohani, ada yang sangka lelaki dan perempuan tidak perlu berupaya untuk pembaikan diri, kerana Tuhan sayangi dan menyelamatkan kita seperti sedia ada. Namun Tuhan berniatkan anak-anaknya berlaku berkadaran dengan hak pilihan moral yang telah diberi olehnya, agar setiap orang boleh bertanggungjawab atas dosa-dosanya sendiri pada hari penghakiman. Adalah rancangan dan kehendaknya agar kita punyai peranan prinsip membuat keputusan dalam drama kehidupan kita. Tuhan tidak akan menjalankan hidup untuk kita ataupun mengawal kita bagaikan patung, seperti mana Lucifer ingin lakukan suatu ketika dahulu. Juga nabinya tidak akan menerima peranan sebagai dalang pengganti Tuhan. Brigham Young menyatakan, "Saya tidak inginkan sesiapa ahli gereja di dunia untuk berpuas hati dengan apa jua saya lakukan, kecuali roh Tuhan Yesus Kristus, yaitu roh pengwahyuan, menjadikan mereka puas hati. Saya ingin mereka tahu dan faham untuk diri sendiri." Oleh itu, Tuhan tidak akan menyelamatkan kita sedia ada. Pertama, kerana sedia ada, kita adalah kotor, dan tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam di hadiratnya. Kerana dalam bahasa Adam, manusia kekudusan adalah namanya. Kedua, Tuhan tidak akan membuat kita melakukan sesuatu yang kita tidak pilih. Dengan ikhlas, Dia sayangi kita. Dan kerana Dia sayangi kita, Dia tidak memaksa atau meninggalkan kita. Dia membantu dan membimbing kita. Sememangnya, manifestasi kasih sayang sebenarnya adalah perintah-perintahnya. Kita patut dan kita perlu bergembira dalam rancangan tertakdir Tuhan yang membenarkan kita membuat pilihan untuk bertindak untuk diri sendiri dan mengalami akibat untuk mengenyam yang pahit agar mereka boleh tahu untuk menghargai yang baik. Kita bersyukur selamanya korban tebusan Juru Selamat mengatasi dosa pertama supaya kita dapat dilahirkan di dunia ini tanpa perlu dihukum kerana kesalahan Adam. Setelah diselamatkan dari kejatuhan, kita memulakan kehidupan tanpa dosa sebelum Tuhan dan menjadi bebas selamanya, mengetahui yang baik daripada yang jahat, untuk bertindak bagi diri mereka sendiri dan bukannya ditindaki. Kita boleh memilih untuk menjadi apa jua kita inginkan, dan dengan bantuan Tuhan, menjadi sempurna sepertinya. Injil Yesus Kristus membuka jalan ke apa yang kita boleh lakukan. Melalui korban tebusan Yesus Kristus dan rahmat-Nya, kegagalan kita untuk mengikuti perintah celestial dengan sempurna dan sentiasa di duniawi boleh dipadam dan kita boleh mengembangkan ciri-ciri Kristus dan disucikan. Tetapi keadilan menuntut semua ini tidak berlaku jika kita tidak menyetujui dan melibatkan diri. Ini sentiasanya. Kehadiran kita di dunia sebagai makhluk fisikal adalah akibat pilihan kita sendiri untuk terlibat dalam rancangan Bapa Syurgawi. Oleh itu, penyelamatan bukanlah hanya sesuatu yang bergantung dengan dorongan hati ketuhanan, tetapi tidak juga berlaku dengan hanya keinginan ketuhanan sahaja. Keadilan adalah satu ciri utama Tuhan. Kita peroleh iman terhadap Tuhan kerana Dia boleh dipercayai dengan sempurna. Ayat suci mengajar kita bahwa Tuhan tidak berjalan di jalan yang berliku-liku, tidak juga Dia berbelok kanan, tidak juga ke kiri, tidak juga Dia berubah dari apa yang telah Dia firmankan. Kerana itu jalannya adalah lurus dan lintasannya adalah satu lingkaran kekal, dan bahwa Tuhan memperlakukan semua orang sama. Kita bergantung kepada kualiti ketuhanan yang adil untuk iman, keberanian, dan harapan. Akibat menjadi pengadil yang sempurna, terdapat beberapa perkara yang Tuhan tidak boleh lakukan. Dia tidak boleh dengan sesuka hati menyelamat dan membuang yang lain. Dia tidak dapat memandang dosa dengan tingkat perkenaan yang paling kecil. Ini adalah bukti kukuh keadilannya bahwa Tuhan telah menempa prinsip sahabat kerahmatan. Ini kerana Dia adil dan Dia telah mencipta cara di mana rahmat memainkan peranan yang sangat penting dalam takdir kekal kita. Oleh demikian, keadilan menjalankan semua tuntutannya dan juga belas kasihan menuntut semua yang adalah miliknya. Kita tahu bahwa penderitaan dan kematian dari Dia yang tak berdosa, kepada siapa Engkau sangat berkenan, darah putramu yang telah ditumpahkan, yang memuaskan tuntutan keadilan, menghulur belas kasihan dan menyelamat kita. Namun demikian, menurut keadilan, rancangan penebusan tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan syarat pertobatan. Adalah keperluan dan peluang untuk pertobatan yang membenarkan belas kasihan dilaksanakan tanpa memijak keadilan. Kristus mati bukan untuk menyelamat yang terpilih, tetapi untuk menawar pertobatan. Kita bergantung sepenuhnya pada jasa Dia yang perkasa untuk menyelamatkan dalam proses pertobatan. Tetapi berlaku untuk pertobatan adalah keinginan diri untuk bertukar. Oleh itu, dengan membuatkan pertobatan suatu syarat untuk menerima kurniaan belas kasihan, Tuhan membenarkan kita bertanggungjawab atas diri. Pertobatan menghormati dan menyokong hak pilihan moral kita. Dan demikianlah belas kasihan dapat memuaskan tuntutan keadilan dan mengelilingi mereka dalam lengan penyelamatan. Sementara dia yang tidak menjalankan iman menuju pertobatan terdedah kepada seluruh hukum tuntutan keadilan. Hanya kepada dia yang memiliki iman menuju pertobatan didatangkan rancangan penebusan yang agung dan abadi. Menyalahfaham keadilan dan belas kasihan Tuhan adalah satu perkara. Menafi kewujudan atau keunggulan Tuhan adalah perkara lain. Tetapi kedua-duanya akan menyebabkan kita kurang menerima dari potensi ketuhanan sepenuh kita. Tuhan yang tidak menuntut adalah seperti Tuhan yang tidak wujud. Dunia tanpa Tuhan, Tuhan yang hidup, yang menentukan hukum-hukum moral untuk memerintah dan menyempurnakan anak-anaknya, jugalah dunia yang tidak punya kebenaran atau keadilan. Ia adalah dunia di mana perbandingan moral memerintah dengan agung. Perbandingannya bermaksud setiap orang mempunyai hak kuasa sendiri yang tertinggi. Namun, bukan semua yang menafikan Tuhan saja yang melanggani falsafah ini. Mereka yang percaya dalam Tuhan masih percaya diri yang menentukan betul dan salah. Seorang pemuda meluahkan sebegini, "Saya tidak boleh mengatakan agama Hindu salah atau agama Katolik salah atau menjadi penganut Episcopal salah. Saya rasa ia bergantung kepada apa yang kamu percaya. Bagi saya, tiada betul atau salah." Seorang lagi, apabila ditanya asas kepercayaan agamanya, menjawab, "Bagi saya, keputusannya sedemikian. Bagaimanakah ia patutnya terdapat kuasa dalam apa yang kamu percaya?" Kepada mereka yang percaya apa juas atau semua mungkin benar, deklarasi objektif tetap dan kebenaran universal rasa seperti paksaan. Tetapi ia tidak mengubah realiti. Marah terhadap hukum gravity tidak akan menghindari seseorang daripada jatuh jika ia terjun dari tebing tinggi. Samalah seperti hukum kekal dan keadilan. Kebebasan diperoleh bukanlah dengan menentangnya, tetapi dengan mengaplikasikannya. Itulah dasarnya kuasa Tuhan sendiri. Jika bukan kerana realiti tetap dan kebenaran yang tidak boleh dibisukan, kurnian hak memilih akan hilang maksudnya, kerana kita tidak akan dapat melihat dan merasai akibat pilihan kita. Seperti yang diluahkan Lehi, dan jika kamu akan berkata tiada hukum, kamu juga akan berkata tiada dosa. Jika kamu akan berkata tiada dosa, kamu juga akan berkata tiada kesolehan. Dan jika tiada kesolehan, tiadalah kebahagiaan. Dan jika tiada kesolehan dan kebahagiaan, tiadalah hukuman atau kegetiran. Dan jika hal-hal ini tidak wujud, tiadalah Tuhan. Dan jika tiada Tuhan, kita tidak wujud. Oleh kerana itu, segalanya mesti lenyap. Dalam perkara duniawi dan rohani, peluang untuk tanggungjawab pribadi adalah kurniaan Tuhan, di mana tanpanya kita tidak boleh sedari potensi penuh kita sebagai putera dan puteri Tuhan. Pertanggungjawaban pribadi menjadi hak dan kewajiban yang perlu sentiasa dipertahankan. Ia sering ditenang sejak sebelum penciptaan. Kita mesti mempertahankan pertanggungjawaban daripada orang dan program-program yang akan membuat kita tertanggung. Dan kita mesti mempertahankannya daripada kecenderungan kita untuk mengelak kerja yang diperlukan untuk memupuk bakat, kebolehan, dan ciri-ciri Kristus. Terdapat sebuah cerita mengenai seorang lelaki yang tidak boleh kerja. Dia ingin dijaga dalam apa jua perkara. Dalam pemikiran dia, gereja atau kerajaan atau kedua-duanya terhutang kepada kehidupannya kerana dia telah membayar cukai dan persepuluhan. Dia tidak punya apa untuk makan, tetapi tidak ingin bekerja untuk menjaga dirinya. Mereka yang membantunya putus asa dan jijik, memutuskan kerana dia tidak ingin membantu diri, mereka harus bawanya ke tanah perkuburan dan biarkan dia di sana. Dalam perjalanan ke tanah perkuburan, seorang lelaki berkata, "Kita tidak boleh berbuat demikian. Saya ada jagung, saya akan beri dia." Mereka menerangkan kepada lelaki tersebut dan dia bertanya, "Sudahkah jagung itu dikopek kulit luarnya?" Mereka menjawab, "Tidak." "Kalau begitu," dia berkata, "teruskan perjalanan." Adalah kehendak Tuhan agar kita menjadi lelaki dan perempuan bebas yang boleh berkembang untuk mencapai potensi penuh secara duniawi dan rohani. Agar kita bebas daripada keterhadan kemiskinan yang memalukan dan penghambaan dosa. Agar kita menikmati kehormatan diri dan kemerdekaan. Agar kita bersiap dalam semua perkara untuk bersatu dengannya. Tanpa muslihat, apa jua pun ini boleh dicapai dengan usaha kita sendiri tanpa bantuannya yang kukuh dan tetap. Kita tahu bahwa melalui rahmat kita diselamatkan setelah kita melaksanakan sebaik mampu. Kita tidak perlu capai suatu tahap minimum kemampuan atau kebaikan sebelum boleh mendapat bantuan Tuhan. Tapi saya tahu, selain keinginannya untuk membantu, kita perlu giat diri, bertobat dan pilih Tuhan kerana dia boleh membantu kita untuk menjalankan hidup yang selari dengan keadilan dan hak pilihan moral. Permohonan saya adalah hanya mengambil tanggungjawab dan kerja supaya ada sesuatu yang Tuhan boleh bantu. Saya bersaksi bahwa Tuhan Bapa kita hidup, anaknya Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Roh Kudus terdapat dalam kita. Keinginan mereka untuk membantu kita adalah pasti, dan kemampuan mereka untuk berlaku demikian adalah tidak terbatas. Marilah bangunlah dan bangkit dari debu agar perjanjian Bapa yang abadi yang telah Dia buat kepadamu dapat digenapi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
If I had been
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Kami berterima kasih kepada Choir Tabernacle Mormon.
Our concluding speaker for this session will be President Dieter F. Uchtdorf.
Dua pengucap terakhir kami pada pagi ini adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf. Selepas ucapannya, Choir akan menutup pertemuannya. Pertemuan ini dengan bernyanyi From All That Dwell Below the Skies. Doa penutup kemudian akan diberikan oleh Elder Bradley D. Foster dari 70.
Before this conference weekend,
sebelum minggu conference ini, ada orang yang bertanya jika saya akan bertutur dalam bahasa Jerman. Saya kata tidak, tetapi akan berbunyi serupanya. Sebagai seorang juruterbang syarikat penerbangan, saya terbang melalui banyak benua dan laut dalam kegelapan malam. Melihat langit dalam kegelapan melalui tingkap kokpit saya, terutamanya Bima Sakti, selalu membuat saya kagum dengan kebesaran dan kedalaman ciptaan Tuhan. Apa yang dikatakan ayat suci sebagai dunia tanpa nombor. Kurang daripada 100 tahun lalu, apabila kebanyakan ahli astronomi menjangka bahawa galaksi Bima Sakti kita adalah satu-satunya galaksi dalam alam semesta. Mereka menjangka bahawa apa yang terdapat melebihi galaksi kita adalah satu kekosongan yang besar. Satu kekosongan yang tidak terhingga, kosong, sejuk dan tanpa bintang, cahaya dan kehidupan. Apabila teleskop menjadi semakin canggih, termasuk teleskop yang boleh diterbangkan ke angkasa, ahli astronomi mula memahami satu perkara menakjubkan, hampir tidak boleh difahami, bahawa alam semesta adalah sukar dibayangkan dan lebih besar daripada apa yang dahulunya dipercayai. Yang syurga dipenuhi dengan bilangan galaksi yang tidak terhingga, kejauhan yang tidak terhingga untuk kita. Setiap daripadanya mempunyai berbilion, berjuta bintang. Dalam masa yang singkat, kefahaman kita tentang alam semesta kita telah berubah untuk selamanya. Hari ini, kita boleh melihat beberapa galaksi yang jauh ini. Kita tahu mereka berada di situ. Mereka berada di situ untuk satu semasa yang sangat lama. Tetapi, sebelum tamadun manusia mempunyai alatan yang cukup canggih untuk melihat cahaya celestial dan membawa galaksi ini dalam penglihatan, kita tidak pernah percaya bahawa perkara sebegitu adalah mungkin. Keluasan alam semesta tidak dengan tiba-tiba berubah, tetapi keupayaan kita untuk memahami kebenaran ini tukar secara dramatik. Dan dengan cahaya yang lebih kuat, tamadun manusia diperkenalkan kepada vista yang gemilang yang tidak pernah kita bayangkan. Bayangkan bahawa kamu dapat mengembara balik dalam masa dan dapat berbual dengan mereka yang hidup 1,000 tahun lalu atau 100 tahun lalu. Bayangkan cubaan untuk menggambarkan kepada mereka beberapa berangan teknologi moden yang kamu dan saya menggunakan hari ini. Contohnya, apa yang orang itu akan fikirkan jika kita memberitahu mereka tentang jet jumbo, ketuhara gelombang mikro, peranti yang boleh dipegang tangan yang mempunyai arkib digital yang amat besar, dan video cucu kita yang kita kongsi secara terus dengan berjuta orang di sekeliling dunia. Ada yang mungkin mempercayai kita. Kebanyakan akan mencemooh, menentang atau mungkin akan mencuba untuk senyapkan kita atau mencederakan kita. Ada yang mungkin akan cuba menggunakan logik, sebab dan fakta mengikut apa yang mereka ketahui untuk menunjukkan yang kita adalah sesat, bodoh atau bahaya. Mereka mungkin akan mengutuk kita dengan cuba untuk menyesatkan orang lain. Tetapi, sudah tentu, orang-orang ini akan benar-benar silap. Mereka mungkin bermaksud baik dan ikhlas. Mereka mungkin berasa benar-benar positif tentang pendapat mereka. Tetapi mereka tidak akan tahu, dapat melihat dengan jelas kerana mereka masih belum menerima cahaya kebenaran. Ia nampaknya adalah sifat manusia untuk menganggap yang kita adalah betul walaupun kita adalah salah. Dan jika berlaku sedemikian, apakah harapan untuk kita semua? Adakah kita ditakdir untuk hanyut tanpa tujuan di lautan maklumat yang bercanggah, terdampar di rakit yang kita bina sendiri dengan kepingan lemah yang kita bina dari berat sebelah kita sendiri? Adakah berkemungkinan kita mencari kebenaran? Sebab ucapan saya adalah untuk mengumumkan mesej bahawa Tuhan sendiri, Tuhan semesta alam yang mengetahui semua kebenaran, telah memberikan anaknya satu janji bahawa mereka boleh mengetahui kebenaran dengan sendiri. Tolong fahami pentingnya perjanjian ini. Tuhan yang kekal dan maha kuasa, pencipta alam semesta yang besar ini, akan berbicara dengan sesiapa yang datang kepadanya dengan hati yang tulus dan dengan niat yang benar. Dia akan bercakap dengan mereka dalam mimpi, penglihatan, fikiran dan perasaan mereka. Tuhan akan bercakap dalam cara yang jelas dan yang melampaui pengalaman manusia. Dia akan memberi mereka bimbingan yang kudus dan jawapan yang untuk kehidupan peribadi mereka. Tentunya, akan ada yang akan memandang hina dan akan berkata bahawa perkara sebegitu adalah mustahil. Dan jika terdapatnya Tuhan, dia pasti ada perkara yang lebih penting daripada mendengar setiap doa kita dan menjawabnya. Tetapi, saya berkata kepada kamu perkara ini. Tuhan kisah tentang kamu. Dia akan mendengar dan dia akan jawab setiap soalan peribadi kamu. Jawapan kamu akan datang mengikut caranya dan dalam masanya. Dan oleh sebab itu, kamu mesti mempelajari cara untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan mahu kamu mencari jalan balik kepadanya. Dan Juru Selamat adalah jalan itu. Tuhan mahu kamu mempelajari tentang anaknya, Yesus Kristus, dan mengalami keamanan yang mendalam dan kegembiraan yang datang dari mengikut jalan pengikut yang ilahi. Rakan-rakan yang dihormati, terdapat satu eksperimen yang terus terang dengan jaminan dari Tuhan. Terdapat dalam satu buku tulisan suci yang purba yang terdapat pada setiap lelaki, wanita dan juga kanak-kanak yang sedia untuk melakukan ujian ini. Pertama, kamu mesti mencari perkataan Tuhan. Ini bererti membaca tulisan suci dan mempelajari perkataan Nabi zaman moden serta zaman purba tentang Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Bukan dengan hasrat untuk meragui atau mengutuk, tetapi dengan keinginan untuk mengetahui kebenaran.
And prepare your minds to receive the truth. Even if you can no more than
this desire work in you. Biarkan perasaan ini bekerja dalammu. Dan biarlah hasrat ini bekerja dalam dirimu memberi tempat untuk perkataan Tuhan. Kedua, anda perlu mengambil kira, renungkan, gigih berusaha untuk mempercayai dan berterima kasih kepada rahmat yang Tuhan telah berikan kepada anak-anaknya. Daripada Adam kepada hari ini dengan menyediakan Nabi, penglihat dan pewahyu untuk membawa gereja dia dan mencari kita untuk mencari jalan balik kepada Tuhan. Ketiga, kamu mesti menanya Bapa di syurga dalam nama anaknya, Yesus Kristus, untuk menyatakan kebenaran gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir kepada kami. Tanya dengan hati yang tulus dan dengan niat sebenar, dengan iman kepada Kristus. Terdapat juga langkah keempat yang diberikan oleh Juru Selamat. Barang siapa mau melakukan kehendaknya. Ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Tuhan, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Dalam perkataan lain, apabila kamu mencuba mengesahkan kebenaran prinsip Injil, kamu mesti dahulu menghidupinya. Letakkan dan uji ajaran doktrin gereja dan ajaran gereja dalam hidup kamu. Lakukannya dengan niat sebenar dan dengan iman yang kekal dalam Tuhan. Jika kamu melakukan perkara ini, kamu mempunyai satu janji dari Tuhan yang terikat dengan firman-Nya, yang bahawa Dia akan menyatakan kebenaran kepada kamu melalui kuasa Roh Kudus. Dia akan memberikan kamu cahaya yang lebih tinggi, yang akan membenarkan kamu untuk melihat melepasi kegelapan dan menyaksikan pemandangan yang tidak boleh dibayangkan, yang mulia dan tidak boleh difahami kepada penglihatan manusia. Ada yang mungkin berkata bahawa langkah-langkah ini adalah terlalu susah dan tidak berbaloi. Tetapi saya mencadangkan bahawa kesaksian pribadi ini dalam Injil dan gereja adalah perkara yang paling penting yang kamu boleh perolehi dalam hidup ini. Ia bukan saja akan memberkati dan membimbing kamu dalam hidup ini, tetapi ia akan mempunyai kaitan secara langsung dalam hidup kamu selama-lamanya. Ahli sains berjuang untuk memahami kebesaran alam semesta. Hanya selepas alat yang lebih canggih yang boleh mengumpul lebih banyak cahaya, baru sahaja mereka boleh memahami kebenaran yang lebih besar. Rasul Paulus menulis satu prinsip yang sejajar dengan ilmu rohani. Dia berkata, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Tuhan, roh Tuhan. Dia menulis kepada orang Korintus. Kerana hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak boleh memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dalam perkataan lain, jika kamu mahu memahami kebenaran rohani, kamu mesti menggunakan alat yang betul. Kamu tidak boleh datang dan memahami kebenaran rohani dengan alat yang tidak dapat mengesannya. Juru Selamat memberitahu kita pada zaman ini, apa yang dari Allah adalah terang, dan Dia yang menerima terang dan melanjutkan di dalam Allah menerima lebih banyak terang, dan terang itu tumbuh makin cemerlang dan makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Lebih banyak kita mencederungkan hati kita dan minda kita terhadap Tuhan, lebih banyak lagi cahaya syurgawi akan disulingkan ke dalam jiwa kita. Dan setiap kita rela dan bersungguh-sungguh mencari cahaya itu, kita menunjukkan kepada Tuhan kesediaan kita untuk menerima lebih banyak cahaya. Secara beransur-ansuran, perkara-perkara yang seolah-olah sebelum kabur, gelap dan jauh menjadi jelas, terang dan kita kenali. Dengan tanda yang sama, jika kita mengeluarkan kita daripada cahaya Injil, cahaya kita semakin gelap. Bukan dalam sehari atau seminggu, tetapi secara beransur-ansur. Sehingga kita akan melihat ke belakang dan tidak dapat memahami kenapa kita pernah percaya yang Injil itu benar. Ilmu kita yang sebelumnya mungkin akan nampak bodoh kepada kita kerana apa yang dahulunya sangat jelas kini menjadi kabur, berkabut dan jauh. Inilah sebabnya mengapa Paulus begitu mendesak bahawa mesej Injil itu adalah kebodohan kepada mereka yang menuju ke neraka. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, adalah tempat untuk semua jenis kesaksian. Terdapat ahli gereja di mana kesaksian mereka membakar dengan pasti dan terang dalam diri mereka. Terdapat yang lain yang masih berjuang untuk mengetahui dengan sendiri. Gereja bukan sahaja untuk orang yang sempurna, tetapi untuk orang, datanglah kepada Kristus dan disempurnakan di dalamnya. Saya tidak mengenali tanda yang berkata saksian anda perlu setinggi ini untuk masuk. gereja ini adalah untuk orang untuk disempurnakan dalamnya. Gereja ini adalah untuk seperti kamu dan saya. Gereja ini adalah satu tempat yang mengalu-alukan dan memupukkan, bukan untuk memecah belahkan dan mengutuk. Ia adalah tempat untuk menggalakkan, mengangkat dan mengekalkan satu sama lain sambil kita mengejar kebenaran ilahi. Pada akhirnya, kita semuanya jemaah yang mencari cahaya Tuhan sambil kita menggembara dalam laluan pengikut. Kami tidak mengutuk orang lain untuk jumlah cahaya mereka mungkin atau mungkin tidak mempunyai. Sebaliknya, kita menyuburkan dan menggalakkan semua cahaya sehingga ia tumbuh dengan jelas, terang dan benar. Mari kita mengakui bahawa selalunya untuk mendapat kesaksian ia bukan satu tugas dalam seminit, sejam atau sehari. Ia bukan dilakukan sekali dan selesai. Proses untuk mengumpul cahaya rohani adalah usaha seumur hidup. Kesaksian kamu tentang anak Tuhan yang hidup dan gerejanya yang dipulihkan semula, gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, mungkin tidak dapat datang secepat yang kamu inginkan. Tetapi, saya boleh janjikan kamu ini. Jika kamu lakukan bahagian kamu, ia akan datang. Dan ia akan gemilang. Saya menawarkan kepada kamu kesaksian saya yang peribadi bahawa kebenaran rohani akan memenuhi hati kamu dan membawa cahaya kepada rohmu. Ia akan menunjukkan kamu kebijaksanaan antulan dan kegembiraan yang indah dan keamanan syurgawi. Saya pernah mengalami ini untuk diri sendiri dengan kuasa Roh Kudus. Seperti yang dijanjikan kitab-kitab purba, kehadiran terkota, Roh Tuhan akan menyebabkan anda menyanyi lagu cinta penebusan. Pandangkan mata anda ke syurga dan tinggikan suara memuji kepada Tuhan yang maha tinggi. Perlindungan anda, harapan anda, pelindung kamu, Bapa anda. Penyelamat berjanji bahawa jika kita mencari, kita akan menemuinya. Saya bersaksi bahawa ini adalah benar. Jika kamu mencari kebenaran Tuhan, yang sekarang mungkin malap, tidak fokus, dan yang jauh, akan beransur secara beransur-ansur, didedahkan, dijelaskan, dan datang dekat dengan hati, dengan cahaya rahmat Tuhan. Pemandangan rohani yang mulia, yang tidak dapat dibayangkan dengan mata manusia, akan didedahkan kepada anda. Ia adalah kesaksian saya yang cahaya rohani ini adalah dalam jangkauan setiap anak Tuhan. Ia akan menyedarkan minda anda, membawa penyembuhan kepada hati kamu dan kegembiraan dalam hari kamu. Kawanku, tolong jangan melewatkan masa untuk mencari dan menguatkan kesaksian pribadi anda dalam kerja Tuhan yang ilahi ini, yaitu kerja cahaya dan kebenaran. Kesaksian pribadi kamu tentang cahaya dan kebenaran bukan sahaja akan memberkati keturunan kamu di hidup ini, tetapi akan mengikuti kamu selama-lamanya di antara dunia-dunia yang tiada ada pengakhirannya. Mengenai perkara ini, saya bersaksi dan meninggalkan saksi saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
our Heavenly Father.
Bapa di surga kita. Apabila kita kita berterima kasih untuk semua yang kita telah dengar dan berasa hari ini. Kita bersyukur untuk muzik. Kita bersyukur untuk teknologi yang membolehkan mesej ini disiarkan kepada seluruh dunia di dalam bahasa, banyak bahasa. Kita bersyukur untuk nabi-nabi yang memimpin kita. Kita bersyukur untuk para mubaligh dan bertanya untuk syukur untuk mereka. Bapa juga kini kita minta Bapa memberikan kita apa yang kita perlukan untuk memahami apa yang kita perlukan. Dan akan memberikan kita Roh Kudus agar kita dapat inspirasi persendirian dalam hati kita.
Bless us to be witnesses of thy Son, who is the Savior of the world.
Tolong biarkan kita menjadi saksi kepada anaknya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.